Radio Okapi.
Ujumbe mkubwa wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, wafadhili na maafisa wa serikali ya DRC waliwasili Chikapa huko Kasai tangu juzi siku ya pili. Ujumbe huo unakuja nchini kutathmini hazina ya kujenga amani pia katika mfumo wa uondoaji wa taratibu wa MONUSCO. Bunge la kitaifa limekubali pendekezo ya sheria juu ya haki ya kugoma nchini DRC. Pendekezo hiyo itachunguzwa sasa na kamati ya PAJA. Jimboni Ituri, trafiki imeanza tena kwenye barabara Iga Barriere Mungwalu baada ya kusimamishwa kwa zaidi ya miezi miwili kutokana na harakati za makundi yenye silaha. Hamujambo na karibuni kwa wote. Habari kamili. Ujumbe mkubwa wa mashirika ya Umoja wa Mataifa, wafadhili na maafisa wa serikali ya DRC waliwasili Chikapa huko Kasai tangu usiku ya pili kwa ziara ya siku nne. Kulingana na mratibu wa maswala ya kibinadamu Bruno Le Marquis, mkuu wa misheni hii, wafadhili wamechagua mwaka huu wa 2023 kutembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa kutathmini matokeo ya hazina ya kujenga amani pia katika mfumo wa uondoaji wa taratibu wa MONUSCO. Na huko Kivu Kusini, mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini DRC alitembelea hii siku ya tatu tarehe 17 Mei wahanga wa maafa ya tarafa ya Kalehe. Bibi Bintu Keita alikwenda kujionea kwa macho ukubwa wa hali na kazi ambayo jumuiya ya kibinadamu inafanya baada ya janga hili. Mkuu wa MONUSCO aliwahakikishia juhudi anazofanya pamoja na serikali ya Kongo kuwasaidia wahanga hao wa maafa. Tukibaki huko Kivu Kusini, timu za dharura kutoka Médecins Sans Frontières katika jimbo hilo zilitibu wagonjwa 1063 katika hospitali za Minova na Numbi. Wengi wa wagonjwa ni hasa watoto wanaougua surua na kipindupindu. Hii ni sehemu ya jibu la dharura lililotekelezwa na MSF kusaidia viongozi wa afya katika mtaa wa afya wa Minova na kuwasili kwa watu 1018 waliokimbia makazi yao kutoka Kivu Kaskazini. Ilikuwa wakati wa mkutano na waandishi wa habari ulioandaliwa siku ya pili tarehe 16 Mei katika MSF Uhispania Muhumba huko Bukavu. Daktari Jean Boulet Dingoy, mratibu makamu wa MSF Uhispania Kivu Kusini, anatueleza zaidi kwenye kipaza sauti cha Rachel Kesembangu.
Kwa siku ya leo tuliandaa kikao na wajournaliste ili tuwaambie kuhusu vitu ambavyo tunaendelea kufanya ndani ya territoire ya Minova. Kisha deplacement ya population walitoka mu niveau ya Nord Kivu na wakakuya Minova. Kwa siku ya leo tulianza hiyo maaktivite tangu mwezi wa tatu, lakini ilianza tangu mwezi wa 12. Tulikuwa hapo tangu mwezi wa 12. Tulikuenda kwa ajili ya kolera, kisha kolera kuanza kuisha mwisho wa mwezi wa pili, wakimbizi wakakuja kutoka mji wa province ya Nord Kivu. Wakati walifika hapo Minova, ikatuomba sasa na sisi tuandae intervention ambaye itarepondre kwa mabezoin ambayo tulikutana inakuja. Wakati tulifika hapo, wakati wagonjwa wakimbizi walifika, tuliona kuwa magonjwa ya kipindupindu ilijitokeza tena zaidi, ila ilikuwa inaenda kuisha. Tena magonjwa ya rougeole nao pia ilijitokeza zaidi na zaidi hadi mpaka leo. Ndio tukaanza sasa kutunza wale wagonjwa, tukatunza watoto tangi kuzaliwa mpaka miaka 15 wote. Kukila magonjwa ambao wanakuwa nao tunawatunza kwa bure, wanakuja tunawalipia makuta ya kuwaleta, na kama wanatoka tunawalipia tena, na pia tena tunawapatia chakula wakati wanakuwa ndani ya vituo ya afya ambao tunatumika ndani.
Katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ukiukwaji wa haki za binadamu 495 ulirekodiwa katika mwezi Machi uliopita na ofisi ya pamoja ya haki za kibinadamu ya Umoja wa Mataifa Kinshasa. Takwimu hizi zilizo katika ripoti kuhusu mwelekeo mkuu wa ukiukwaji wa haki za binadamu mwezi Machi zinawakilisha ongezeko la 12% ikilinganishwa na mwezi wa Februari ambao ulikuwa na ukiukwaji 441. Wanachama wa makundi yenye silaha ndo wahusika wakubwa katika nchi kwa ujumla, na zaidi ya kesi 300 za ukiukwaji na unyanyasaji zilirekodiwa katika mwezi uliopita. Kama nilivyotanguliza, bunge la kitaifa lilitangaza kukubalika kwa pendekezo ya sheria juu ya kanuni za kimsingi za utekelezaji wa haki ya kugoma nchini DRC na kuutuma kwa kamati ya PAJ kwa wiki moja ya uchunguzi wa kina. Wakati wa kikao cha siku ya pili, mwanzilishi wa pendekezo ya sheria hiyo, mbunge Gi Mafuta, alisema kwamba ilichukua miaka 4 kuona mpango huu ambao unaathiri kijamii ya raia upatanishwe mwishoni mwa mhula wa bunge. Haki ya kugoma ni haki ya msingi ambayo inaruhusu wafanyakazi kueleza matakwa yao ya kikazi bila hofu ya kisasi chochote. Lakini kama haki yoyote, inaweza kudhulumiwa na inastahili kudhibitiwa, anasema mbunge Gi Mafuta. Jimboni Ituri, trafiki imeanza tena kwenye sehemu ya barabara Iga Barriere Mungwalu baada ya kusimamishwa kwa zaidi ya miezi miwili kutokana na harakati za makundi yenye silaha. Tukumbuke kuwa abiria 17 waliuawa mnamo tarehe 25 Machi wakati wa shambulio la Bambu katika tarafa la Jugu. Kulingana na kiongozi wa manispa Mungwalu, jeshi la FARDC wameimarisha uwepo wao kwenye muhimili huu wa barabara ili kuwalinda watumiaji na mali zao. Vyanzo vingine vinaonyesha kuwa kuanza tena kwa trafiki kwenye barabara hii pia ni matokeo ya mipango ya MONUSCO ambayo imehamasisha jamii za wenyeji juu ya kuishi pamoja kwa amani. Lakini wengine wanasalia kuwa waangalifu na wanaamini kuwa bado ni mapema sana kutumia barabara hii. Hakika wanamgambo wenye silaha bado wanaonekana katika eneo hilo. Tuende huko Kasai Oriental kuzungumzia hasira za wafanyakazi wasaidizi wa kampuni ya NRK Energia Kasai inayouza nishati ya umeme huko Mbujimai. Wafanyakazi hawa wasaidizi wanadai malipo ya mishahara yao ya karibu miezi 35. Wanapendekeza kuondoka kwa kamati yao ya usimamizi ambayo pia wanaituhumu kwa usimamizi mbaya. Mkurugenzi mkuu wa NRK anasema kwamba uwezo wa kampuni kuwa mdogo hauruhusu kampuni kukabiliana na malipo mengi ikiwemo malipo ya mishahara ya wafanyakazi hawa kwa sababu ya uchakavu wa mashine katika kituo cha umeme wa maji. Maelezo ya Esther Ndalafina inasomwa na mwandishi wetu wa Kisangani Jacques Mukongole.
Watumishi wasaidizi wa kampuni ya Kasai Energy wametupa tangu Jumanne baadhi ya vipeperushi katika vifaa vya kampuni. Wanatafuta malipo ya malimbikizo ya karibu miezi 35 kama ilivyoonyeshwa na mmoja wao. Akiwasiliana mkurugenzi mtendaji wa Enerka anazungumzia njia dhaifu ambazo hazikuruhusu kutimiza kazi ya kampuni ikiwa ni pamoja na mshahara ya wafanyakazi. Victor Kabongo Kaviche anasema ruzuku iliyoahidiwa na waziri mkuu Samarukonde inaweza kusaidia kutatua changamoto za biashara hii na kuzidisha mapato za kampuni hilo.
Katika jimbo la Maniema, kampeni ya uhamasishaji wa mazingira juu ya ulinzi wa wanyama wa porini inayoongozwa na ISSN Kindu inaanza kuleta matokeo. Baada ya siku chache za uhamasishaji huu, sokwe wawili walikabidhiwa kwa hiari na jumuiya kwa ISSN. Msimamizi wa taasisi hiyo katika eneo anasalimu kitendo hicho cha raia. Radar ni shuli, anawaalika wanaopinga kutosubiri ukali wa sheria. Yupo kwenye kipaza sauti cha Florence Kizalunga.
Tangu tumefika tumeweza kuelewa kwamba watu hawajui kanuni za ama sheria ya nchi kuhusu hizi nyama ambazo zinakuwa zimekatazwa kuuawa. Ndio maana nilisema tuanze na sensibilization ama kuhimiza watu ili kwamba waanze kurudisha hizi nyama ambazo zinakatazwa kuwa katika mikono ya watu ama kuuawa. Ndio aina ya sokomutu na kasuku na nyama zinginezo ambazo zinakatazwa kuuawa. Ndio maana watu wameanza kuzileta. Wafanye mbio sababu muda wa neema utaisha hapa karibuni, na wakati utaisha hatutakuwa na huruma. Tunajua nyumba zote ambamo mnakuwa soko mtu hapa. Tumekisha kufanya recensement yetu ya kisiri. Ndio maana tulisema watu walete wenyewe kwa huu muda wa neema. Lakini kesho kutwa tutajitokeza na tukikamata sisi wenyewe kwa lupango, ni kusema na utatuambia namna gani uliipata na unaanza kuingia mahakamani.
Radio Okapi, invité en soirée.
ili kusambaza vyema usaidizi uliokusudiwa kwa walionusurika mkasa wa Bushushu na Nyamukubi katika tarafa la Kalehe. Kamati ya maafa inajitahidi kufanya orodha za wanufaika kila siku ili kuepuka udanganyifu. Idadi ya walionusurika wanaostahili kusaidiwa imeongezeka hadi watu 6318 kulingana na hesabu ya hivi majuzi. Padri kiongozi wa parokia ya Kalehe anayesimamia tume ya kukusanya rasilimali Meshak na Kuhire anawataka wale wote wanaotoa misaada kwa wahanga kutofanya mgawanyo huo ovyo ili kuepusha mapigano baina ya wananchi. Padri Meshak na Kuhire ni mgeni wetu, anajibu kwa maswali ya Jean Kasami.
Padri Meshak na Kuhire, kiongozi wa parokia ya Kalehe, jambo.
Jambo sana journalist.
Maafa Kalehe ilitokea, nyinyi kama vile mapadri mnahusika kwa njia moja au nyingine?
Tunahusika kwa kweli kwa maafa iliyopita, kwa kuwa tulipoteza Wakristo wengi ambao walikufa kwa maji yale yaliyoua watu hapo Bushushu na Nyamukubi. Kwa kuwa sisi kama vile eklesia tuna sektere moja hapo Bushushu, tuna sektere ingine hapo Nyamukubi, na kwa hiyo tulipoteza Wakristo wengi katika sektere hizo mbili.
Eklesia, mnafanya kazi gani katika kukordone misaada ambayo najia wale waliosalia?
Kwanza mimi kama vile kireo parokia niko mkomite de crise ambayo iliundwa hapa Kalehe. Katika komite hiyo ya crise kuna administrateur du territoire, representant wa mwami, na kuna munganga wa zone de santé na munganga wa hospital, na mwingine mmoja ambaye anahusika na hali ya kitamaduni. Na kwa hiyo katika commission hiyo kubwa ni nahusika na mobilisation de ressources, ni hiyo ambamo tunaangalia wale ambao wanakuja na msaada kuikanalize na jinsi gani itawafikia wale ambao wako katika shida hiyo. Walipoteza watoto, walipoteza manyumba, walipoteza wazazi, walipoteza yoyote, hawana tena kitu. Ni sisi ambao tunajikaza kukodone ile misaada yote ili kila mmoja wao aweze kupata kidogo kwa ajili ya kumpatia pole na kwa ajili ya kuangalia kitu gani anaweza kuendelea tena maisha hata kama magumu ni mengi.
Misaada yenyewe inakuja kwa wingi?
Ndiyo, misaada inakuja kwa wingi kwa kweli, lakini kuna shida fulani fulani. Kuna misaada ambayo inakuja kutokea Kinshasa, misaada inakuja kutokea mawenjie mbalimbali ambazo zinaonekana kuwa mingi hapa Kalehe, na kuna misaada hata ambayo inatoka katika eklesia kwa namna pekee. Baba Arkiaskofu alikuja kusoma misa siku ya posho, alikuja na misaada mingi sana zaidi kwa kutoka kwenye arkidiosezi ya Bukavu, na misaada hiyo tuko tunaangalia kisi ya kupanga ili iweze kugabuliwa mzuri, kwa kuwa misaada ambayo inafika inaleta hata shida.
Shida gani inaleta katika ugawaji zaidi? Nasikia ndiko kuna tatizo.
Wapolitisie wanapenda hata kupitia hata kwenye komite kwa ajili ya kukanalize misaada ambayo walileta, wanapenda kwenye sistere, wanatafuta kugabula, inaleta mzozo kati ya wahusika, wanashindwa kuigabula kwa kuwa hawana nadhifu ya wale wa victim. Wanapenda tu kukuja ili waweze kupana kiolela yale ambayo walioleta. Hiyo ndio shida ambayo iko inaonekana hapa kwetu, lakini kwa kweli watu wengi wanajikaza kuleta misaada yao, lakini tuko tunawaomba wajikaze kupita kwetu ili tuweze kuwasaidia na kuangalia jinsi gani hiyo msaada inaweza kufalia wale ambao ni wahusika ya maafa iliyopita huko kwetu.
Kwa nini unafikiri wasipitie kwa hiyo kamati iliyoko kusudi ugawaji ufanyike katika hali bora?
Kuna wale ambao wanakuja wanapenda wajionyeshe wao wenyewe mahali pale, watu wawapigie mikono, watu wawasifie na waseme kwa kweli ni fulani ndiye alifika. Lakini sisi tunawaambia hata kama mnapenda watu waweze kuwaona wawapigie mikono, ni vema muwaambie ya kwamba sisi kama vile commission ya ugawaji tumekwisha kupokea msaada aliyoileta. Wanakuja na meli zao kwenye maji na wanaendelea mpaka Bushushu, wengine wanafika mpaka Nyamukubi bila kupita tena kwa biro ya coordination, na wanapata hiyo shida.
Ina maana wengi wanakuja na misaada katika malengo ya kampeni ya uchaguzi ujao.
kwa kweli wengi wanakuja kwa ajili ya kufanya kampeni yao, na ni hayo mambo ndio yanatuletea shida kwa kweli kwa saa hizi.
Padre Meshake na Guire, tunakushukuru kwa mafasirio yale yote.
Asante sana baba journalist.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Ituri, wakazi wa tabaka Tondoli katika usultani wa Bashali Chabi katika tarafa la Irumu wanaomba kuongezwa kwa idadi ya wanajeshi wa FARDC katika eneo lao ambao bado wanatishiwa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa viongozi wa kimila, uwepo kwa waasi hao katika vijiji vyao kunazuia wakazi kufanya shughuli za vijijini kwa uhuru. Kwa upande wake, liwali wa Ituri alithibitisha kuwa juhudi zinafanywa kupeleka wanajeshi zaidi katika wiki zijazo ili kupambana na waasi hao. Katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, watu 18 wameuawa katika mashambulizi yanayohusishwa na ADF kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Jean-Claude Lukidile kwa maelezo.
Mji wa kiasili wa Tondoli ni chini kupatikana pa kilometa 16 kutoka senta wa jiji wa Chabi, jiji kuu wa shifiria Banyadi Chabi. Huko hali ya maisha ni mbovu, vituo vya masomo, vituo vya afya zote zimeharibishwa hasa kuporwa na wasi wa ADF wenye bado wanaendelea kudhibiti eneo. Ni kigumu kupata maji safi ya kunywa, wakaaji wanakimbilia maji za dingidingi kwa kujisaidia. Besisa Samulibi anakuwa kiongozi wa grupu moto Ndoli.
Watu kabisa wako naishi kwa kuzikaza kwa sababu huku hakuna namna yoyote yenyeko ya usaidizi, njoo watu wanazikaza kuenda ku mashamba tu hivi kwa namna yao pekee, njoo wanapata kitu kidogo ya kukula na maji tu wanazikaza. Hii yenyeko ya tingitingi tu watu wanashota na au wanaingiza bido, njoo watu wako natumia.
Wengi miongoni wa wakimbizi hawa wanaishi katika kambi Paboga, pahali ambapo jeshi la taifa likiungwa mkono na wenzao wa nchi ya Uganda wanalinda usalama. Kilio la wakaji wa eneo la Tondoli ni kuona vikosi vya usalama kwenda kulinda usalama huko Tondoli. Wamoja wamefunga safari ya jioni moja wakijielekeza Batonga shambani mwao wakienda kuchukua chakula. Baadhi yao bado wanasumbuka kimafikiri kisha kupoteza wamoja katika jamaa zao. Wanaomba jeshi kuwasaidia kuchukua miili ya wahanga hao wa ADF ili wazikwe kwa heshima kulingana na tabia ya kiasili. Abatobe Tumilia ni kiongozi wa jiji la Batonga.
Bibi yango vi balenda naye kupoli memba rudisa kae na bakijana ngo tano nye balibeba bako wabo baliwaka babo kule dipusa saba ya rudi yaka na bibi yake mkubwa yangu na hivi balenda kana pepe bana rudisa na papa yango balenda kana kupoli bana uwa ati kule namna kutoa sababu kule na sindikana na simamo nini badui banatekaka bitu mingu nini kumuli ya batu.
Lakini baada ya miaka tatu katika maisha ya ukimbizi wanaomba serikali wasaidie kuwarudisha makwao. Basi tumsikilize jibu waliwali wa jimbo la Ituri Luteni Jenerali John Luboya Nkashama.
Toute la communauté internationale sait que vous avez souffert. Batu yote wanayua. Sasa muturusu tukuya hapa mwanza kutupatia mashida ya development. Bale bakuwa bote, bale batu yote ya mumondo weko na kuya bale ma humanitaire, rapsa ni development, mambo ya masita pana. Anasema bana na pesa tena ya kupeleka batu kumasita. Mulete mutoe mashida yenu. Ah, shii tunapusa hii. Shii atona na mai. Shii atona na moto. Kama tunenda kumashamba bitu yetu binaanza kuharibika. Batu walikuwa pale wanashikia batu mifungulia angara. Na shii inchi yetu na shii tutafanya makazi yetu.
Nikiripoti toka Bunya, mimi naitwa Jean-Claude Luki, Dile, Radio Kapi.
Tumalizia na habari za mashariki mwa Kongo kwa kifupi. Katika jimbo la Kivu Kaskazini, zaidi ya wanyama 15 hasa mbuzi wamekufa tangu karibu wiki 3 kusini mwa tarafa la Lubero. Kulingana na daktari wa mifugo wa serikali wa manispa Kanyabayonga, wanyama hawa wanakufa kwa ugonjwa, hali ambayo inaathiri vibaya uchumi wa eneo hilo, anasema Daniel Sengemoja, mkuu wa shirika la raia. Na huko Ituri, wanajeshi watatu waliuawa usiku wa siku ya pili kuamkia hii siku ya tatu na wanamgambo wa Kodeko wakati wa shambulio kwenye kambi ya jeshi la FARDC huko Pito, kijiji kilicho katika tarafa la Jugu. Kulingana na vyanzo vya usalama, mwanajeshi mwingine alijeruhiwa na silaha mbili kuchukuliwa na waasi hao. Jeshi la FARDC liliwafukuza washambuliaji hawa baada ya kurushiana risasi kati ya pande hizo mbili. Ni mwisho wa habari, siku njema kwenu, kwa herini.